Rauhaa teille kaikille. Hienoa, että olette valinneet tämän hetken tulla tänne meidän kirkkoomme. Sanoin meidän. Kuen tässä tosi kodikkaaksi olemukseni täällä teidän keskellänne. Ja Ulla varmasti on samaa mieltä, että tämä on semmoinen tosi viihtyisä ja ei liian kirkollisen oloinen tämä paikka. Haluaisin lukea nyt aluksi Jumalan sanasta Matteuksen luvusta 4, ensimmäiset 11 jaetta johdannoksi. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. On kirjoitettu, Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Aamen. Tämä oli vuoden 1992 käännöksen mukainen teksti. Minkälaisia kiusauksia sinulla mahtaa olla aina silloin tällöin? En nyt tarkoita Janssonin kiusausta. Se on ihan hyvä asia, se ruoka, joo. Mutta onko sinulla esimerkiksi kiusaus joskus syödä niin kuin liikaa, enemmän kuin on kohtuullista? Taikka kiusaus tehdä heräteostoksia, kun olet surullisella päällä. Tai sitten jopa vakavampaakin tehdä jotakin niin kuin Raamatun vastaista, mikä on tavallaan nyt sun vakaumuksesi vastaista. Ehkä joskus on kiusaus epäillä Raamatun luotettavuutta, koska tänä päivänä on niin paljon kaikenlaista ilmassa tulkintoja ja vaikka mitä. Ja kyllä se ihan kristityllekin voi tulla mieleen joskus ajatus siitä, että mitenkä nämä on kaikki mahdollisesti tapahtuneet ja onko se mahdollista ja pitääkö näin oikein paikkansa ja tällä tavalla. Onko sinulla joskus kiusaus tuomita ne, jotka eivät miellytä sinua? Tai ehkä semmoinenkin kiusaus tänä aikana voi tulla vastaan, että jos Jumala on olemassa ja hyvä ja rakastettava, niin miksi täällä maailmassa on niin paljon kaikkea kärsimystä ja sotia ja luonnon mullistuksia ja tuhannet ihmiset kuolee niissä? Miksi sinä Jumala et mitään tee? Tämä kysymys, tämä viimeksi mainittu, niin on aika yleinen. Minunkin sydämeeni nousee silloin tällöin mieleen nämä kysymykset, että miksi nämä Gaasan tapahtumat toteutuvat, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja niin poispäin. Jumala, sinä olet kaikki voipa, miksi sinä sallit kaikkea tällaista? Ja niin sitten joudun kääntymään tämän Raamatun puoleen ja miettimään, että Kaikilla täytyy olla joku tarkoitus, koska Jumala on olemassa. Hän on hyvä ja rakastettava, eikä hän tee koskaan virheitä. Mutta nämä kiusaukset, ne saattavat tulla itse kullekin joskus mieleen, eikä se vielä mitään syntiä ole. Kiusauksia tulee, mutta niihin ei ole pakko mennä mukaan. Ja mitä me niin kuin sitten ymmärrämme kiusauksella laajemmin ajateltuna, tai niin kuin lyhyesti sanottuna, se on se, että ihminen joutuu niin kuin valitsemaan hyvän ja pahan välillä, oikean ja väärän välillä. Se voi syntyä omista ajatuksista, elämäntilanteesta, muista ihmisistä ja vaikka mistä. On seksuaalisia kiusauksia, rahan ja menestymisen kiusaukset, kiusauksia kunnialle ja asemalle. Tämä viimeksi mainittu on esimerkiksi näillä vallanhimoisilla itsevaltioilla tämä kunnian ja aseman tavoittelu. Mutta niitä on tosiaan monenlaisia. Kiusauksia tulee ja kiusauksia menee. Eräs uskovainen nainen lakkasi kyntensä ja hän ei kehdannut mennä seurakuntaansa, koska siinä seurakunnassa ei oikein sitä asiaa hyväksytty sitten. Ja niinpä hän sitten poisti lakat kynsistään ja tuli mielen rauha siitä sitten. Hänellä oli arka omatunto. Ja on erilaisia asioita, mitkä niin kuin horjuttavat sitä itsetuntoa ja omantunnon rauhaa. Ja nämä kiusaukset, kun niihin sitten lankeaa, nyt hänen tapauksessaan kynsien lakkaaminen tuntui aika, ainakin minusta pieneltä pahalta, niin kuin, mutta, tai hiusten värjääminen tai permanentit tänä päivänä ovat ihan tavallisia asioita. Mutta silloin 1900-luvun alussa esimerkiksi niin permanentti oli syntiä monen mielestä. Tiedän sen, kun lukenut tätä kampaamoalan historiaa, jossa, kun itse olin kampaaja aikoina, niin siinä tuli tämäkin vastaan sitten, että uskovaisissa piireissä pidettiin kaikkia tämmöistä ylimääräistä niin kuin syntinä, Jumalan tahdon vastaisena. Ajat on muuttuneet ja suhtaudutaan eri tavalla asioihin. Mutta kuitenkin me ymmärrämme, että kiusauksia tulee, kiusauksia menee ja hajonneet avioliitot, terveysongelmat ja muut ikävät asiat ovat tämmöisiä esimerkkejä siitä, mitä kiusaukseen suostumisesta voi seurata. Sitten seuraava kysymys, että miksi kristittyinäkin joudumme kiusauksiin? Valmistelin tätä puhetta 2 viikkoa, eli olen miettinyt tarkkaan sanani. Ja pidin tämän jo viime sapattina tuolla Lohjalla. Ja nyt vähän parantelin, kun tiesin, että nyt tullaan Saloon. Täällä on vaativa yleisö. Ja niinpä minä ajattelin, että ne kristittyjen joutuminen kiusauksiin, se kuuluu tähän hengelliseen taisteluun. Tähän aikakauteen. Koska taivaassa ei ole enää kiusauksia, eikö niin? Ja ne ovat puhtaasti paholaisen keino saada meidät horjumaan uskossamme. Hän yrittää saada niin kuin Jumalan lapsen epätoivoon. Hän saattaa sanoa tällä tavalla, että no, ei tuo asia nyt niin vakava ole. Siitä vaan tekemään sitä. Ja sitten kun olet tehnyt sen, niin hän sanoo, jotensakin näin, että no niin, sellainen sinä olet. Ei sinusta ole mihinkään. Ei Jumalan lapsi tuollaista saa tehdä. Onko mitenkään tuttua? Kuulostaako tutuilta lauseilta? No niin, te olette myöskin joskus joutuneet kiusauksiin. Kiusaus on paholaisen väline, taikka tuollainen syötti, jolla hän taistelee kristittyä vastaan. Hän tosiaan voi johtaa varomattoman kristityn ansaan ja kenenkä tahansa ihmisen suureen vaaraan tässä mielessä. Koska ne pahimmat kiusaukset voi johtaa pahimpiin seuraamuksiin sitten. Syrjähypyistä alkaa tosiaankin helposti avioero tai joku tällainen ja monet muut asiat. Niitä ei käy luetteleminen tässä, te tiedätte muutenkin. Martti Luther selittää Isän meidän rukouksen tässä kiusauslauseessaan, että kun siinä on tämä, että äläkä saata meitä kiusaukseen. Että Jumala ei ota meiltä pois ahdistusta, eikä lopeta sitä, vaan antaa meille voimaa ja lujuutta sen kestämiseen. Kukaan meistä ei näet voi välttää kiusauksia ja houkutuksia, piirittää hän perkele meitä niin kauan kuin olemme lihassa. Me ollaan jonkinlaisia maalitauluja koko ajan, mutta meillä on kuitenkin täällä tämä ajatus eli, mistä me voidaan päätellä, mistä ne lähteestä ne koskakin tulee. Nyt kysymme sitten, miksi Jeesus sitten joutuu kiusattavaksi erämaassa. Palaamme tuohon alkutekstiin. Siinähän sanottiin, että henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Jotenka meidän on ajateltava näin, että se oli niin kuin Jumalan suunnitelma. Ei Jeesus mennyt sinne erämaahan niin kuin noin vaan pienelle tuota piknikille tai paastomatkalle rentoutuakseen siellä, kun kohta alkoi hänen työnsä. Jumala tahtoi, että hänen poikaansa kiusataan oikein kunnolla. Ihan samasta lähtökohdasta käsin kuin Aadam ja Eeva siellä paratiisissa. Ja Jeesus aloitti työnsä juuri siitä, mihinkä meidän esivanhempamme lankesivat. Syntiin lankeemuksesta, siitä kielletyn hedelmän ottamisesta. Ja Jeesus tosiaankin tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Meidän viattomuutemme, se oli kadonnut tuossa ensimmäisessä yhteenotossa paholaisen kanssa, sen käärmeen kanssa. Ja huomasitte varmaan tuossa tekstissä, että Jeesus ei alkanut väitellä paholaisen kanssa, kuten Aadam ja Eeva käärmeen kanssa. Ja Jeesus aina vastasi sitten Jumalan sanalla näihin kiusauksiin. Hän toisin sanoen toi aina esille sen, mikä on Jumalan tahto tässä tilanteessa. Tässä Raamattu tunnilla haluan pikkusen lähemmin kertoa tästä Jumalan tahdosta sitten näiden psalmien kautta. Mutta mennään siihen sitten. Näillä Jeesukseen kohdistuvilla kiusauksilla oli myös toinen tarkoitus. Hebrealaiskirjeen 2:18 sanotaan, että koska hän, Jeesus, on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Siis meitä. Kun meitäkin koetellaan, niin hän kykenee auttamaan. Ja tämä on tosi hyvä uutinen, eikö olekin tänä aamuna. Että meillä on olemassa se puolustaja, pyhä henki, joka tulee avuksemme sitten. Jumalan lapsina Herra toki sallii meitä koeteltavan niin kuin Jeesusta. Ja varsinkin jos joku oikein todella haluaa seurata Jeesusta, niin häntä koetellaan sitä enemmän sitten. Me tietysti aina lankeamme kaikenlaisiin houkutuksiin. Jotkut ovat vähän pahempia, toiset pienempiä ja tavallaan viattomia, mutta ne on kuitenkin tämmöisiä, ehkä ei meille niin kuin meidän parhaaksemme sitten. Mutta jos sinulle on käynyt, taikka käy tämmöisiä kiusauksia ja lankeat, niin ei se ole kaiken loppu kuitenkaan. Tässä on aina mahdollisuus sellaiseen itse tutkisteluun, hengelliseen kasvuun. Miettiä sitä, missä meni pieleen, miksi lankesin. Sä voit niin kuin kasvaa siinä tilanteessa ja pyhittäytyä. Me opimme tuntemaan siinä paremmin Jumalan armon, rakkauden ja anteeksi antamisen. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 10:13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Minusta tämä on ihana lause jokaiselle kompastuvaiselle ihmiselle. Kuten siellä Jeesusta autettiin siellä erämaassa, niin se sama apu on myöskin meille sitten mahdollista. Enkelit tulevat ja auttavat meitä sitten sen jälkeen. Tämä on vähän niin kuin teoriaa puhumista, mutta käytäntö on osoittanut sen, että kun ihminen tosiaan, niin kuin se tuhlaaja poika menee itseensä ja hyväksyy, että hän on nyt poikinut Jumalan tahdon tieltä, niin hän haluaa palata isänsä luokse takaisin. Pyytää anteeksi ja olla siinä sovitetussa suhteessa niin kuin Jumalan kanssa. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1 ja 9. Kaiken loppu ei ole siis siinä, jos sinä lankeat. Ja nyt haluaisin lopuksi sanoakin jotakin hyvin ihanaa, minkä tajusin tällä viikolla. Sen nimi on Tetelestai. Tetelestai. Sanokaapas perässä. Tetelestai. No niin. Tämä sana, kuulkaa, oli silloin, kun Jeesus eli, kreikan kielen sana. Se kirjoitettiin aina velkakirjoihin. Siinä liike-elämässä siis, kun lasku oli maksettu kokonaan. Tetelestai oli se sana. Silloin se velka oli täysin kuitattu. Ja kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Se oli vähän niin kuin tetelestai sitten. Se tarkoitti, että ihmisen velka on mitätöity, se on sovitettu, ihminen on kuoletettu, ihmisen velat on kuoletettu, se on maksettu. Sitä ei ole enää olemassa, tetelestai. Se on pyyhitty pois. Se on kirjoitettu niin, että sitä ei voi enää niin kuin, ei voi niin kuin muuksi muuttaa. Esimerkiksi jokainen maksuhäiriöinen ja luottotietonsa menettänyt uskovainen sai niin kuin uuden alun Jumalan edessä. Ja Jeesus tuli tosiaan antamaan elämänsä, ei enempää tai vähempää kuin, että sinä ja minä saisimme elää ikuisesti, kuten oli myöskin tarkoitus Aadamille ja Eevalle. Jospa tuo sana jäisi nyt mieleen tästä kokouksesta, tetelestai. En nyt tarkoita kreikan kielen semmoista pitempää kurssia tässä esittää, mutta ihan vaan tämmöinen sana, joka sitten, kun tulee kiusaus ja lankeat kiusaukseen, niin sanoo tetelestai. Se on maksettu. Minun syntivelkani on maksettu. Mene pois, saatana. Ja näin sinä voit niin kuin hyvällä omalla kunnolla ja pää pystyssä taas siirtyä seuraavaan vaiheeseen elämässäsi. Meillähän on valitettavasti jokaisella ehkä semmoinen sisäänrakennettu olenkohan minä tarpeeksi hyvä lause. Olenkohan minä tarpeeksi hyvä Jumalan edessä? Ja niin me koetamme kaikin keinoin sitten ansaita sitä pelastusta. Nyt minä olen parempi tänä päivänä ja vielä parempi huomispäivänä, kunnes taas sitten tulee se kiusaus ja me lankeamme siihen ja toteamme, että ei minusta taaskaan ollut mihinkään. Kun silloin muistaa tuo yhden sanan, tetelestai, se on maksettu, niin silloin sinä pääset eroon tuosta kiusaajasta, koska Jeesus nimenomaan käytti Jumalan sanaa aina kiusausten tulleen ja paholaisen houkuttelemana. Niin me voimme ihan tällä samalla tavalla omalla kohdallamme rukoilla tosiaankin, että Herra, äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on meidän kokemus, enkä minä tullut tänne Saloon huojentamaan yhtään sitä tietoisuutta, etteikö näin tapahdu vastaisuudessakin. Mutta meillä on tosiaan tämä allekirjoitus olemassa, kun Jeesus ristillä huusi, se on täytetty. Kaikki hänen vanhan testamentissa olevat ennustuksensa täyttyivät, ja hän Jumalan karitsa sovitti meidän syntivelkamme. Onnittelen teitä. Olette autuaita, jos tämän uskotte oikein sydämestänne ja omalle kohdallenne. Ja lähdette täältä koteihinne sitten tällä mielialalla. Heti tuosta ovesta päästyämme alkaa kiusaukset, monenlaiset. Mutta pitäkää mielessäni, että se on maksettu. Ja se saattaa kannustaa jopa välttämään kiusauksen lankeamista. Jumala haluaa meitä auttaa vastustamaan kaikkea, mitä vihollinen tuo meidän sydämemme ja pysymään uskollisena Jeesukselle. Aamen. Hiljennytään rukoukseen tässä. Rakas taivaallinen Isämme, me toivomme, että elämämme olisi mahdollisimman helppoa. Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä. Auta meitä ymmärtämään, että vaikeilla ja ikävilläkin asioilla voi olla oma tehtävänsä. Kiitos, että vapahtajamme Jeesus Kristus, sinun poikasi, pysyi uskollisena tehtävässään, vaikka se merkitsi hänelle kärsimykseen suostumista. Hän olisi voinut siellä erämaassa toteilla paholaisen kiusauksen ja sanoa, että okei, en lähde tälle ristin tielle. Hoitakoot ihmiset itse asiansa. Mutta hän näki tuon kaiken etukäteen, mihin hänen ristin tiensä tulisi johtamaan. Sinne Golgatalle, kuolemaan ja sitten sen jälkeen sovittamaan ihmiskunnan synnit. Herra, ohjaa sinä myös meitä kulkemaan sitä tietä, jonka olet meille antanut. Vaikka se välillä tuntuisikin raskalta ja vaikealta. Auta meitä myöskin seurakunnassa tukemaan toisiamme niin, että näemme toistemme ilot ja surut ja voisimme toimia yhdessä toistemme pelastamiseksi. Sinun valtakuntasi hyväksi ja kaikkien parhaaksi. Kuule meitä sinun suuren rakkautesi tähden taivaan Isä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen rukoilemme. Aamen.